Бүгін 17 марта бүтін Россияда шу есептен Татарстанда Россия президентін сайлауының 3-ші юмбақлау күні башланды. Ертеңгі сағат 8-де республикада 2767 сайлау участігі ашылды. Олар бүгін кешкі сағат 8-ге қадар ішлі. Россия президентін сайлауда тауыш берінің 2-ші күні нәтижелері бойынша республика халқының 63.13% тауыш берген. Россияда шеттен тұрып электрон тауыш беріні есепке алмайша, бұл көрсеткіш яқынша 55% тәшкіл етті. Ел тарихында бірінші тапқыр Россия президентін сайлау 3 күн дәвам етті. Бұл күннерде сайлау участокларында видео күзетулер тулы күшіне ішілі. Татарстан өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев күзету өзегі шенлігін юғары бейледі. Мен әр күзету залына кірдім, һәм оларға шын еректен рахмет еттім. Оларның бүтін иқтибарлары экранда тауыш беру тулысынша видео контроль астында оза. Енешеде эксперт мәдәншіға жиһазландырылған. Олар мәсьәләләрне оператив хәл итәләр. Менімше іштимағы күзету өзәге Россия Федерациясы президентін сайла кампаниясында легитимлық негізі, дейді Андрей Кондратьев. Татарстан өзек сайла комиссиясы рейсі іштимағы күзету өзәгінде сайлаларда қотнашушы шетел күзетушілерінің де болуын айтты. Татарстан өзек сайлау комиссиясы жетекшісі тауыш беру барышына йығынты ясай тұрған хұқық бұзу ишраклары ашықламауын белгілеп өтті. Мұнан тыш Татарстан Республикасы сәлеметлік сақлау министрлігі мәгълүматларына қарағанда да сайлау участокларынан мұрәжағатлар келмеген. Бір ғана шикаят та тіркелмеген, шулай ук ғадәттен тыш хәлләр министрлігін яки полицияны шақыру ишраклары да юқ. Татарстанның өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев президент сайлауының бірінші күнінде тауыш беру үшін әржелерге зеленка төккен, һәм урналарға ут түрткен россияләр ғәмәлләрен қырыс бәйләде. Бұл провокация закон бұзуына түгел, бұл жиная жауаплылығы деп ассызықлады Кондратьев. Ол қытқы таратушылар үшін қатғы жаза яқлы болуын айтты. Бар кішіні де кесетесім келе, провокацияларға берішмегіз, дейді Татарстан өзек сайлау комиссиясы рейсі. Татарстанда яшәүче 110 меңгә якын кеше мобиль сайлаучы сервисы аша үзенә уңайлы сайлау участокларында тавыш бирәчәк. Сайлаулар өчен яраклы төбәк буларак сайлаучыларның бер өлеше Татарстан, Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе, Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсен сайлаган. Авыру, инвалидлык һәм башка җитди сәбәпләр аркасында сайлау участогына үзләре килә алмаган сайлаучылар бүген көндезге сәгать 2-гә кадәр участок сайлау комиссиясенә телдән яки язма рәвештә гариза бирә. Бу ишракта сайлаучының үйіне комиссия әгъзалары һәм күзәтүчеләр килеп аңа сайлау мөмкинлеге бирәчәк. Тауыш бирүнең соңгы көнендә бүген көндезге сәгат 12-дән кишке сәгат 9:30 минутка кадәр Акбарс Арена стадионы территориясендә гаилә белән сайлыйбыз дигән концерт уза. Кунаклар өчен активлык зоналары, туклану мәйданчыклары, май шау бәйрәме, театр чыгышлары оештырыла. Сәхнәгә Татарстанның танылган башкаручылары Салават Фәтхетдинов, Гүзәл Уразова һәм башкалар чыгыш ясый. Ваня Дмитриенко, Хабиб Иванушки Интернешнл, Кармен һәм Хор Турецкого төркемнәре хедлайнерлар булачак. Исегезгә төшерәбез, бүген төнге сәгать 11-гә кадәр Акбарс Арена стадионы янындагы әйләнгеш юлда транспорт хәрәкәте һәм тукталышы вакытлы шәшикләнә, шулай ук кайбер автобус, трамвай һәм троллейбус маршрутларының эше көчәйтелә. Быел Татарстанда Республика үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда беренче тапкыр 86 мең яшь кеше тавыш бирән. Актаныш кызы Адиля Усманова Казан федераль университетының 2-нче курс студенты. Актанышка махсус сайлауларда катнашу өчен кайткан.
Бу минем өчен бик дулкынландыргыч мизгел дип уйлыйм. Чөнки мондый җирдә мин беренче тапкыр, һәм мине беренче тапкыр мондый чарада катнашкан өчен миңа бүләк тә бирделәр, Агыдел концертына чакыру да.
2831 сайлау участогы Актанышның 57-нче бистәсендә урнашкан. Биредә 1408 сайлаучы теркәлгән. Сайлау комиссиясе рәисе Айгел Галимҗанова сөйли.
Шулар өчен безнең инде 72 яшь сайлаучы беренче тапкыр сайлаган. Балалар исемлектә, алар бик актив, бик матурлар киләләр, бик сөенеп кайтып китәләр. Без инде аларга кичкенә генә сувенир бүләйтәбез һәм чакыру бирәбез. Шу форсаттан файдаланып, үзебезнең сайлаучыларыбызга рәхмәт әйтеп китәсем килә. Безнең җан участок. Бездә бик күп яшь гаиләләр, 57-нче бистәдә.
Россия президентын сайлау көннәрендә Татарстан башкаласында яшәүчеләр кайбер мәдәният учреждениеләренә бушлай барала. Театрларда экскурсияләр һәм аудиоспектакльләр, ә мәдәни үзәкләрдә күргәзмәләр оештырыла. Кергәндә шәһәрлеләр гаилә белән сайлыйбыз дигән язулы беләзекне күрсәтергә тиеш була. Гаилә белән сайлыйбыз бәйгесенең икенче көнендә Хөснетдиновлар гаиләсе җиңеп чыкты һәм Lada Vesta автомобиле иясе булды. Сайлау участогында төшкән фотолары Алинә Хөснетдинованың аккаунтына урнаштырылган булган. Гаилә Лаиш районының Усады бистәсендә яши. Алар 2 яшьлек кызларын тәрбияли, яш әни декрет яланда, әти кеше үз мәшгул. Икенче көнне конкурска республикада яшәүчеләрдән 28458 фоторәсем килгән, ә 2 көн ичендә фотолар җибәрүчеләрнең гомуми саны 50 меңгә якын икән. Тавыш бирүдә катнашкан һәм фотоларын социаль челтәрләрдә урнаштырган Татарстан кешеләрен тагын бер автомобиль көтә. Аны бүген уйнатачаклар. Фотоны Татарстан алга һәм все семьей на выборы хэштеклары белән социаль челтәрдә урнаштырырга кирәк. Бәйгедә иң креатив катнашучылар өчен махсус призлар белән берничә номинация игълан ителгән. Иң дус гаилә, иң иҗади гаилә, иң елмаючан гаилә, сайлауга иң яш катнашучы белән килгән гаилә һәм иң күп кешеле гаиләләр билгеләнәчәк. Традиция буенча республикабыз районнарында яшәүчеләр аеруча зур активлык күрсәтә. Арша районының территория сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Роберт Гарипов сөйли.
Бүген 17 март Россия Федерациясе президенты сайлауларының соңгы көне башланып китте. Арша районында сайлаучылар бик актив. Узган 2 көн эчендә күпчелек сайлаучылар сайлау участокларына килеп тавышларын бирде. Югары ыр сөрде, югары пшалым, урта пшалым күлтәс авылларында яшәүчеләр иң актив. Узган 2 көн ичендә бу авылларда яшәүче 90%-ка якын сайлаучы сайлау участокларына килеп үз тавышларын биреп китте.
Республиканың сайлау участокларында Татарстан җитештерүчеләренең продукциясен 25%-ка кадәр ташлама белән саталар. Бүген Казанның 172 сайлау участогында ярминкәләр эшли. Мәйданчыкларда азык-төлек продукциясе генә түгел, көнкүреш химиясе дә тәкъдим ителә. Район җирләрендә дә сату мәйданчыклары оештырыла. Баулыда яшәүчеләр сөйли.
Безнең кызларда шундый традиция бар. Сайлау булган елларда мәктәп укучылары, әтиләре, укытучылары җыелышалар да ярминкә оештыралар. Мин үзем кичәк тавыш биреп куйдым инде. Бүген махсус ярминкә өчен биреп килдем. Шул кадәрле яратам бу ярминкәне. Анда шундый төрле-төрле товарлар, тәмле тукамы ризыклары тәкъдим итәләр. Миңа бик ошый. Бу ярминкәдән кергән акчалар изге эшкә тотыла, менә анысы да бик әһәмиятле.
Радиоприбор заводының хезмәт ветераннары хәзерге вакытта предприятие генераль директорының киңәшчесе Рәшит Аппаков һәм хатыны Рәдифә сайлау участогына тавыш бирү өчен гаиләләре белән килгәннәр.
Киләчәктә тынычлык булсын дөньяда. А тынычлыкта аннары инде безнең бәхетле шуннар.
Укысын килгән балалар укысыннар, укырга возможностьлары булсын. Хәзер кайсы бер җирдә түләп укыталар. Менә Мәскәүдә укыды безнең ныгыбыз, акча түләттеләр укыган өчен. Алай күп акчасыз гына любой укысы килгән кеше барып укырга возможности булсын һәрбер акыллы баланың.
Татарстанның җәмәгатьчелеккә ярдәм штабында Бердәм Россия яшь гвардиясенең төбәк бүлеге катнашында ситуацион үзәк эшли. Бу вакыйга Россия президентын сайлау кысаларында сайлау кампаниясенә ярдәмгә юнәлдерелгән чаралар мөһим өлеше. Татарстанның җәмәгатьчелеккә ярдәм штабы җитәкчесе Камил Садриев мәгълүмати технологияләр дәверендә гражданнарга сайлау процессының үтә күренмәле һәм ачыклыгы тәэмин ителергә тиешлеген билгеләп үтте. Ситуацион үзәге шыксаларында катнашучылар сайлау барышы турында мәгълүмат туплый, көн тәртибен күзәтә, бөтен җыелган мәгълүматны Татарстанның иҗтимагый палатасына җиткереп баралар, диде Камил Садриев. Ситуацион үзәк бүген кичке сәгать 8-гә кадәр эшли. Татарстанда сайлаучылар өчен җәмәгать кайнар линиясе эшләүендә үмитә гражданнарның мөрәҗәгатьләре 292-84-33 телефоны буенча кабул ителә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә мөрәҗәгать итеп, сайлаучылар белешмә мәгълүматта шул исәптән сайлау законнары нормаларын аңлатуны да ала ала. Шулай ук Россия Үзәк сайлау комиссиясендә дә кайнар линия эшли, аның номеры 88002000.